Татар иҗтимагы үзәге оешкан кереннән үк үсеп килүче буынны милли рухта тәрбияләүне максат итеп куйды. Бу юнәлештә эшне төрле алымнар кулланып, инде 2 дистә елдан артык алып баралар. Шуларның берсе туган телне өйрәтү белән беррәттән милли моңнарыбызны да балалар күңеленә кичкенәдән сиңдерү тора. Моны тормышка ашыру өчен татар оешмалары музыка уен кырларында уйнаучы балалар арасында инде 19-нчы тапкыр бәйге оештырды. Яш музыкантлар бәйгесе быел башта төбәкләрдә узды. Ижауга республиканың төньяк районнарыннан һәм башкаларның сәнгать мәктәпләреннән талантлы балалар җыелды. Быелгы бәйгедә 6 яшьтән алып малайлар-кызлар катнашты. 6 яшьлек Альмира Гарифуллина флейтада бик хорошо уйнады. Софья Синтиковага әле 8 яш кенә. 2-нче ел музыка дәресләрен ала. Татар көйләрен дә бик яратып өйрәнә. Кызчык бик тырышып уйнады, әмма дулкынлануын җиңә алмады. Берничә хата җибәрде. Софьяның әнисе кызының сәләтен ашу, үстерү өчен зур көч куя. Кызына бәйгедә катнашу өчен милли киемне дә үзе тиккән. Кызчыкның үзенә дә күлмәк бик ошый. Тик менә аны көндә кисә, пышраныр, таушалар дип курка. Шәңгәрәевләр гаиләсе дә кызларына теләктәшлек белдерергә гаиләләре белән килгән. Эльвина бәйгегә 2 әсәр әзерләгән. Эльвинаның әтисе Рөстәм дә кызына һәр вакыт теләктәшлек белдереп тора. Ижау шәһәреннән Равил Талипов шушындай конкурсларда беренче тапкыр гына катнашмый.
Я выбрал произведение, они мне очень понравились, как только я начал их играть. Оно выражает душу человека.
Ижау шәһәренең 2-нче сәнгать мәктәбе укытучысы Фирдәүс Мортазин шәкертләрен беренче бәйгедән үк әзерләп алып килә. Беренче елларда татар композиторлары әсәрләре ноталарын табу, эшкәртмәләр барлау зур проблема булса, быел барысы да укучыларның тырышлыгыннан тора дигән фикердә Фирдәүс Мортазин.
Бу конкурс бик кирәк дип табам. Беренчедән, бу конкурс булмаса, балалар белән татар җырларын уйнап калыр идек. Бу конкурс булгач, балалар белән өйрәнәбез. Хастагына түгел, бөтен республика балалары өйрәнә татар композиторның әсәрләрен. Бу бүтәрле мәктәп була, татар музыкальный культура приучастности речи. Жил сын в конкурсах отношет, бизнес балалар, аларына рәттән әти-әниләре татар музыкальной культуры якынашалар.
Укучылары үзләрен сынатмады. Рөстәм Нафиков баянда бик тырышып уйнады. Рөстәмгә шушындай бәйгеләрдә катнашканда залда тамашачы булуы ярдәм итә икән.
Буенны менә әйбәтле, чөнки кешеләрне кәйтәләгәндә уйнаганда булган. Тамашачы күбене миңа шуның өчен уйнарга җыенага килде.
Дөрестән дә, әлеге бәйгенең барышын күзәтергә тамашачы күп җыелган иде. Яш музыкантлар бәйгесе башында торган Татар иҗтимагы үзәгенең мактаулы президенты Мәсгуд Агагратуев үзенең хыялы тормышка ашуын билгеләп, балаларның уйнауларының да елдан-ел старуын билгеләде. Беренче еллардан ук бәйгеләрне уздыруда активлык күрсәткән Гайса Талипов, Светлана Кайсинова һәм балаларны әзерләгән укытучыларга рәхмәт сүзләрен җиткерде. Де Мәсгуд Агагратуев.
Бүген мин шатланып утырдым. Быел тормышка ашып килә. Татар балаларына түгел, урыс балалары да татар киләрен уйныйлар. Аңлыйлар, что татарның культурасы зур икәнен. Менә шул бик зур шатлык. Узган гасырның 90-нчы елларында Ижев шәһәрендә генә 15 музыка мәктәбе бар иде. Менә аларның бөтенесендә йөреп чыктым. Һәрберсендә татар балалары укыйлар. Алар бөтенесе урыс композиторларының әсәрләрен уйныйлар. Түрәләргә бар, барып сырадым. Әйдәгіз музыкалі мәктәпнің берсін бұлса да татарлық мейтей. Мема жауап келмәді. Сынан енді шындай идея келіп басты. Әйдәгіз конкурс есей. Шындай конкурсы ұздыра башлады. Аның башы болған еді 1995 жылыны біз жиылдық бірінші тапқыр 40 бала қатнашты. Міне шыннан соң қатнашушылар артқаннан арта бара. Бірінші қатнашқан балалар енді өздері қазір оқытушылар болдылар. Зор музыканттар болдылар. Музыкалды коллективтар білен итекші ите. Шыларыны еске түшірсең, бұшқа бір деп қояды. Яшамаған бізекен. Особы талантлы балалар бар. Алдағы күндерде де міне шушы әлі бұл республиканский мажгада әгершелер қатнашқанлар. Бұл бәйгі региональный болып так китер. Ақырысы шуңа таба бара ішлер.
Удмуртия татар иштимагузияги президенті Фнун Мирзаянов келешекте де балаларының талантларын ашу юнәлешендә эшне дәвам итәргә ышандырды.
Мен дә шушы татар иштимагузияги кубиларлык кылган зур эшне нәтиҗәләрен югалтмыйча үстерә бару өстендә тәйләнәбез. Һәм шуңа күрә бүгенге чарабыз шулай ук даими үткәрә торган чаралар булып ышанабыз. Һәм инде без күрәбез, балаларның күзләрендә ышкын чыгып тора, кулларында аларның бурбаклары виртуозка уйнап торалар. Һәм инде арасында безнең өлкән буын кешеләребезнең дә булуы, аларның укытучылар, мөгаллимнәр, остазларның һәм һәвәскәрләрнең үрнәге дип берсе-берсе буыннан буынга халкыбызның җыры моңа күчеп барыр дип ышанабыз. Һәм шуңа күрә алар арасында чыккан талантларны югалтмаска, барларга Казан шәһәрендәге музыкаль укытучыларына җибәреп, аларга үзләренең гомерләрендә файдалы һәм юлдаш булырга теләр иясе булырга ярдәм итәргә.
Сайлап алу турында Белизино һәм Глазовтан байтак кына балалар катнашты. Айгөл Касимова Глазовта сәнгать мәктәбендә белем ала. Айгөлнең әтисе Рамил үзе дә баянда уйный. Гаиләдә өлкән буын Айгөлне музыкага өйрәтергә тәкъдим итте. Үкенмибез, кызыбыз яхшы гына уйнарга өйрәнде, диде Рамил Касимов.
11 яш, 4 ел заниматься этой музыкальной школада Глазовта.
Ничек уйнадысың?
Безгә ашады әйбәт. Жюри ничек багарлар, ничек оценить итәргә.
Сез үзегез дә бит инде баянда уйныйсыз, димәк кызыгызны да музыка уен кораланда уйнарга өйрәтергә теләге шуңа шуңа да бирдегезме? Әллә баланың үзенең теләге идеме?
Дәрәҗән картларны искә төшереп әйтерсең инде, алар рекомендовать иттеләр. Сен дә уйнагач, кызыңның может тоже ничек яңгелденрәк барыр дип әйткәч, берәп вакыт тыңлайтыңны да келеп чыгайыш. Үкенмәйбез инде, бердек андай направление ага дип.
Ә менә бүгенге конкурс сез карадыгыз бит инде бик күп шәхесләрне, балаларның уеннарын ничек бәя бирер дигез.
Үзеңнең көлмәгән үзеңә якын дилләр инде. Минем кызның выступать иткәне көбрәк миңа ошады инде. Конкурста участвовать итүчеләр тоже әйбәт выступать итәләр. Әйбәтләп әзерләнеп килгәннәр.
Балаларның уен кораларында уйнау техникасы югары дәрәҗәдә булуын, алар өйрәнгән әсәрләрнең төрлелеген билгеләп үттеләр жюри әгъзалары. Шуңа да конкурсантларга бәя бирергә дә, язгы тамчы фестивалинә бәйгенең йомгаклау турына сайлап алуы да җиңел булмаган катнашучыларны. Жюри рәисе Удмуртия Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, музыка көллиятендә тынлы уен кораларында уйнау классы укытучысы Рәшит Хисматуллинга сүз.
Мин шуны әйтеп китәр идем беренче чиратта. Любой конкурс ул бик зур бәйрәм. Менә мондый бүгенге шикелле булган конкурс ул особый бәйрәм. Уйнаган әсәрләре буенча әйтеп китәм. Үсеш бик зур. Мин инде менә бер 5 ел тамын азат тоже булган идем шундый конкурста. Анда дөресен генә әйткәндә шундый простой җырларны әсәрләрне генә уйнаган. Ә бүгенге менә көндә бик зур репертуарның списогы. Менә катнашучылар арасында бик яхшы уйнаучылар бик күп. Шуңа күрә безгә авыр. Бүтүнесе дә яхшы хәзерләнгәннәр. Бүтүнесе үзләрен артистичны бик яхшы күрсәттеләр. Татар музыкасы үсеш алып бара. Удмуртиядәге татарлар арасында бик яхшы әзерләнәләр. Үз музыкаларын яраталар. Конкурс әйләнеп бара бәйрәмгә. Әйтәсем килә, аның исеме дә язгы тамчы булгач, бу язгы тамчылар һамандагын җыелып диңгезгә әйләнеп баралар. Шунысы бик шатландыра. Бик нык хәзерләнгәннәр. Менә без булдык Машга шәһәрендә дәген узган атнаны. Анда да бик яхшы чыгышларын без тыңладык. Алар чын күңелләреннән хәзерләнгәннәр. Оештыручыларына мин бик зур рәхмәтемне әйтәр идем. Татар иҗтимагый үзәге бик яхшы эшли республикада. Мондый конкурслар узгарга бит финансовый яктан да бик тырышлык кирәк. Шундый мөмкинлек безгә тудыралар, шундый конкурсларыбыз алып барабыз. Аларга бик зур рәхмәт.
Иң көчле музыкантлар 25 апрельдә Йомгаклау концертында катнашачак. Бүгенне бәйгедә катнашып, лауреат исеменә лаек булучылар: Ижаудан Әлфинә Сүләйманова, Никита Сидоров, Альмира Гарифуллина, Равиль Талипов, Айсулу Миркасымова, Эльвина Шангаряева, Белизинодан Айдар Дюкин, Камиль Тютин, Юкаминнан Ирек Нуралиев, Глазовтан Айгель Касимова. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.